Narodil sa v dedine na území dnešného Bieloruska, študoval vo Varšave i v Paríži a bojoval v americkej vojne za nezávislosť. Keď si už v novom svete získal uznanie i majetok, rozhodol sa vrátiť späť do Európy, aby bojoval aj za vlastnú krajinu, ktorá v tom čase čelila parcelácii a okupácii zo strany okolitých mocností. Tadeusz Kościuszko nie je len poľským národným hrdinom, ale v mnohých ohľadoch aj prototypom dobrodruha, vzdelanca, svetobežníka a nepochybne aj idealistu, vyznávajúceho dobové myšlienky francúzskeho osvietenstva a amerického republikanizmu. V americkom štáte Indiana je po ňom pomenovaný celý okres a v štáte Mississippi mesto. Jeho meno nesie aj najvyšší vrch Austrálie. Kým bol tento muž a čo ho doviedlo do pozície poľského národného hrdinu? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s historikom Patrikom Kunecom z Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici.
Novembrové číslo Historickej revue vám predstaví vzostup a pád Alexandra Dubčeka. Dozviete sa, ako stratil dôveru Moskvy a prečo sa podpísal pod represívny obuškový zákon. Bol Dubček hrdina alebo iba politik, ktorý zlyhal? Nové číslo magazínu Historická revue je už v predaji.
Tadeusz Kościuszko, to je v podstate jedna z takých hlavných postav, tých modernejších alebo novovekejších poľských dejín. V podstate akýsi poľský alebo prototyp poľského národného hrdinu. Ono to pripomína naozaj taký osud viacerých takýchto aj z našich, aj uhorských dejín, možno najbližšie Morica Beňovského, teda naozaj pohnutý osud človeka, ktorý krížom krážom prešiel celý svet. Mohli by sme teda takto zo začiatku nakresliť tento profil, teda človeka dobrodruha, svetobežníka a rozhľadenia človeka.
Áno, súhlasím s tebou, že ten jeho životný osud bol naozaj dobrodružný aj na tie naše dnešné pomery či podmienky, v ktorých žijeme, že cestujeme, že máme možnosti tej sebarealizácie. On už v tom čase, pred vyše 200 rokmi, skutočne cestoval medzi kontinentmi a dokázal sa presadiť aj v tom cudom svete. Takže bol naozaj úspešný a ten jeho životný príbeh bol naozaj plný zvratov. A spočiatku vlastne ten jeho pôvod, miesto narodenia ani nedávalo predpoklady, že ten jeho životný príbeh bude taký kľukatý, ale v konečnom dôsledku aj úspešný, pretože on sa narodil skutočne v takej oblasti veľmi divokej, málo civilizovanej, v podstate vo východnej časti Poľsko-Litovského kráľovstva na území dnešného Bieloruska, takej malej vieske, bol to skôr taký statok, Merečovščizna sa to nazýva po poľsky a myslím, že aj po bielorusky. No a v podstate bol Kościuszko svojím pôvodom synom síce starobilého rodu, alebo otca zo starobilého rodu, ale tá rodina už nemala veľký majetok, bola to v podstate nižšia šlachta, a Kościuszka čakal s najväčšou pravdepodobnosťou taký osud buď hospodára na tom skromnom rodinnom majetku, alebo vojenská kariéra v kráľovskej armáde.
On bol, myslím, že mladší z bratov a v podstate ako mladšieho z bratov, tak v podstate ho čaká práve, myslím, že tá druhá kariéra, ktorú si spomenul, keďže na to s tým starším sa počítalo ako s dedičom statku. Bol to aj dôvod, prečo sa Tadeusz Kościuszko, tak povediac, musel postarať o svoj život úplne od základov a teda hľadať si svoje miesto na svete úplne iným spôsobom.
Áno, áno, presne tak. Kościuszko bol najmladším zo štyroch detí Ludvíka Kościuszki, ktorý bol profesionálnym vojakom v kráľovskej armáde, ale v tej litovskej kráľovskej armáde. A keďže naozaj mal staršieho brata Jozefa, alebo Juzefa, tak tomu mal pripadnúť ten rodinný majetok a mladší Tadeusz, toho čakala vojenská kariéra. On študoval s bratom na piaristickom kolégiu v takom malom mestečku Lubiešovo a potom vlastne v roku 1765 vďaka aj podpore takých významných šlachticov, aristokratov, ktorí držali ochrannú ruku nad rodinou Kościuszkovou, tak v podstate sa dostal do Varšavy na rytierskú školu, na takú prestížnu novozaloženú školu, ktorú založil kráľ Stanislav August Poniatovský, ktorá mala vychovávať moderným spôsobom dôstojníkov kráľovskej armády a v podstate do tej školy boli povolaní naozaj veľmi rozhľadení, erudovaní učitelia aj zo zahraničia, ktorí tam učili novým spôsobom, učili tam aj prírodné vedy, matematiku, geometriu, učila sa tam nemčina, francúzština, takže Kosciuškov vďaka tejto výuke na rytierskej škole, kde bol 4 roky, a potom vlastne aj vďaka 5-ročnému pobytu v Paríži, kde zase išiel vďaka podpore jedného významného aristokrata, kniežaťa Čartoriského a samotného panovníka, tak v tom Paríži on v podstate 5 rokov študoval jednak umenie na Akadémii maliarstva a sochárstva, ale potom aj študoval vojenské vedy, geometriu, zememéračstvo, kartografiu na takej špeciálnej inžinierskej škole. A vlastne tento pobyt, tento parížsky pobyt výrazne ovplyvnil aj jeho pohľad na svet, jeho názory, možno aj hodnoty, ktoré potom neskôr zdieľal a propagoval. Skutočne sa zoznámil s tým európskym osvietenstvom, získal taký humanistický pohľad na ľudskú spoločnosť, na to, k čomu by mala smerovať. Bol teda stúpencom slobody, oslobodenia národov spod cudzej nadvlády, bol stúpencom rovnosti ľudí, bojoval proti absolutizmu, viackrát sa o tom vyjadril vo svojej korešpondencii. No a v podstate s týmto potom prišiel späť v roku 1775 do Poľska.
Ten pobyt v Paríži ho pomerne teda dosť ovplyvnil, teda nielen aj z tohto pohľadu toho získania určitého toho humanistického backgroundu, alebo teda toho myšlienkového sveta, ktorý ho určitým spôsobom výrazne ovplyvnil, ale v podstate tam ako keby získal aj takú nejakú svoju prvú špecializáciu, myslím, pokiaľ hovoríme o tej vojenskej škole, ktorú potom využil predovšetkým, myslím, že v Amerike. Dá sa povedať, že tam sa vyprofiloval poprvýkrát z neho vojak, alebo do tejto pozície sa naozaj dostal aj vďaka tomu svojmu dobrodružnému spôsobu života, ktorý ho neskôr čakal?
Tá vojenská kariéra mu bola asi už súdená aj tým štúdiom na rytierskej škole vo Varšave, pretože tá škola teda vychovávala dôstojníkov kráľovskej armády. Systém tej školy, toho vzdelávania bol vyslovene vojenský. Aj tí učitelia mali vojenské hodnosti mimochodom. Tak potom vlastne išiel Kosciuško dovzdelať sa naozaj v tej vojenskej vede, v geometrii, v umení stavby fortifikácií do Paríža. V podstate plánoval po návrate vstup do armády. No on sa v tom Paríži skutočne orientoval na to vojenské inžinierstvo, na tú fortifikačnú vedu alebo náuku o stavbe pevnosti, a v podstate v tejto profesii, v tejto špecializácii sa chcel uplatniť v poľskej kráľovskej armáde. Takže áno, je pravda, že on sledoval túto líniu stať sa profesionálnym vojakom, a to, že bol vlastne inžinierom, že mal tú znalosť stavby pevnosti, opevnení, tak toho robilo veľmi, veľmi cenným odborníkom, pretože takých inžinierov poľská kráľovská armáda mala veľmi, veľmi málo.
On samozrejme sa videl v nejakej vojenskej pozícii, respektíve videl pred sebou vojenskú kariéru. O tu sa najskôr, myslím, teda pokúšal v domovskom Poľsku alebo Poľsko-Litovskom kráľovstve, ale to v tom čase teda prechádzalo naozaj veľmi komplikovaným obdobím v roku 1768, keď vlastne dokončil, myslím, tieto svoje štúdia. V tom čase sa v Poľsku vlastne rozpútala, tak povediac, občianská vojna, alebo teda povstanie tzv. Barskej konfederácie. To by bolo samozrejme na samostatnú prednášku. Ale bol toto jeden možno z faktorov, prečo sa on spočiatku rozhodol opustiť svoju krajinu a odísť do Ameriky? To znamená, že tie nejasné pomery doma, nemožnosť nájsť nejaké uplatnenie, a jednoducho chcel nájsť nejakú novú príležitosť niekde vo svete.
Áno, je to tak. On v podstate končil to štúdium na rytierskej škole v takom turbulentnom období, keď, ako spomínaš, v Poľsko-Litovskom kráľovstve vybuchlo to povstanie proti vlastne panovníkovi Stanislavovi Augustovi Poniatovskému, ktorý bol ale v rukách ruskej cárovnej Kataríny II. Ruská ríša totiž v tom čase už priamo sledovala ten zámer oslabiť Poľsko-Litovské kráľovstvo a z oslabeného Poľska aj vlastne z toho kráľovstva utrhnúť časť tých východných území, čo sa neskôr podarilo. Ale Kosciuško to vlastne sledoval už zo zahraničia, pretože on koncom roku 1769 odišiel do toho Paríža a vrátil sa až v roku 1775 do úplne zmenených podmienok, kedy vlastne po štvorročnom boji, po tej občianskej vojne, dá sa povedať, v Poľsku, tá Barská konfederácia kapitulovala až vlastne na jeseň 1772, došlo k rozdeleniu Poľsko-Litovského kráľovstva medzi tri susedné mocnosti, medzi Ruskú ríšu, medzi Prusko a medzi Habsburskú ríšu, v ktorej teda v tom čase panovala Mária Terézia. Čiže Kosciuszko sa vrátil už do značne zmenšeného Poľska, ktoré navyše trpelo aj hospodárskymi problémami, ale zároveň sa panovník snažil v týchto zmenených podmienkach priniesť nejaké reformy, hlavne teda reformu školskú, a trošku aj obmedziť širokú moc šlachty, ktorá v podstate vládla v krajine prostredníctvom snemu. Tieto reformy ale gradovali až koncom 80. rokov, kedy bol zvolaný panovníkom taký špeciálny reformný snem, štvoročný snem, lebo zasadal až 4 roky. No ale dovtedy sa ešte udialo veľa, veľa iných udalostí. Kosciuszko mimochodom teda išiel do tých Spojených štátov amerických.
No, samozrejme, to je tá kapitola, ktorá ho potom aj preslavila, tak povediac, pri jeho návrate späť do Poľska, pri tých ďalších kľúčových udalostiach. Kosciuszko v Amerike naozaj si vydobil pozoruhodnú kariéru vojaka, v podstate aj akéhosi fortifikačného inžiniera, keby sme ho takto nazvali. Ťažil on predovšetkým z tých svojich parížskych štúdií, z tej svojej špecializácie, ktorú nadobudol, či už teda vo Varšave, ale predovšetkým v Paríži. Toto ho tak povediac vystrelilo aj do tej závratnej kariéry, ktorú si vlastne vybudoval v americkej armáde.
Áno, jednoznačne to jeho vzdelanie, ktoré získal aj vo Varšave na rytierskej škole a potom v Paríži, mu umožnilo teda uchádzať sa o miesto toho vojenského inžiniera, toho fortifikačného odborníka v americkej kontinentálnej armáde. Ale to, že sa dostal do Spojených štátov amerických, malo taký súkromný dôvod, ktorý bol súčasťou toho jeho života v Poľsku v roku 1775, keď sa tam teda vrátil po dlhšom pobyte v zahraničí. On totiž, a to si naznačil, nemal veľkú možnosť alebo šťastie nájsť si to miesto v poľskej armáde. Bohužiaľ, tá armáda bola jednak málo početná a ten dôstojnícky káder bol už dosť plný. Navyše tie vyššie dôstojnícke posty si tí šlachtici, lebo to mohli byť len šlachtici, kupovali za veľké peniaze, a Kosciuszko proste na zakúpenie si dôstojníckeho miesta hodnosti nemal financie, takže on sa nedokázal v tom lete a na jeseň roku 75 v tej armáde zamestnať, a vlastne sa živil aj tým, že doučoval dcery takého susedného magnáta Józefa Sosnovského. On mal teda dve dcery, ktoré Kosciuszko doučoval, myslím, francúzštinu a matematiku. Čítali si tie populárne nové knihy z Francúzska. Ale do Ludviky, mladšej dcery, toho Józefa Sosnovského, sa Kosciuszko zaľúbil a chcel si ju vziať za manželku. Mal čisté úmysly, len Józef Sosnovský, bohatý magnát, si to neželal a v podstate dal priamo najavo Kosciuszkovi, že mu dceru za manželku nedá. On sa ju dokonca snažil uniesť, hovoril o tom dokonca pred kráľom, ktorý vraj teda toho Józefa Sosnovského varoval, že Kosciuszko má plán tú Ludviku uniesť. K tomu teda ani nedošlo a z takého strachu pred týmto Józefom Sosnovským Kosciuszko utiekol najprv do Saska, potom ďalej ešte do Francúzska, do Paríža, a až tam sa vlastne rozhodol odcestovať do tých severoamerických kolónií, ktoré teda ešte neboli Spojenými štátmi americkými, lebo to bolo na jar v lete 1776, a v podstate uchádzať sa o miesto vo vznikajúcej kontinentálnej armáde. On tušil, on vedel, že tým jeho vzdelaním, s tou jeho špecializáciou tam bude mať v podstate, dá sa povedať, dvere otvorené. Come join hand in hand, brave Americans all, and rouse your bold hearts at fair liberty's call. No, myslím, že aj tá cesta do Ameriky bola pomerne dosť náročná. Myslím, že po dlhú dobu sa tam plavil a nebolo isté, či tam vôbec príde. Bola to naozaj taká dobrodružná cesta do Ameriky. A ešte dobrodružnejší bol teda aj ten jeho život v Amerike. On sa v podstate zaslúžil o obranu alebo opevnenie niekoľkých miest, ale aj niekoľkých obranných pozícií americkej armády pri dôležitých bitkách, ako bitke pri Saratoge. Dá sa povedať, že vďaka tým jeho schopnostiam, aj tým fortifikáciám,
opozičným opatreniam americká armáda získala dôležité úspechy a dôležité víťazstva v tejto vojne? Bol teda on tým, ktorý sa výraznou mierou aj zaslúžil o celkové víťazstvo Spojených štátov, alebo teda povstaleckých vojsk, amerických povstaleckých vojsk?
Áno, áno, o tom jeho pobytie v USA, kde strávil vlastne 8 rokov, by sa dalo povedať mnohé. Aj to, že tá cesta, tá plavba Atlantickým oceánom bola dosť riskantná. On vlastne stroskotal, tá jeho loď stroskotala v Karibskom mori a on sa potom doplavil dosť zložitým spôsobom na juh tých severoamerických kolónií, ale v tom čase vlastne koncom júla pravdepodobne 1776 to už boli novovytvorené Spojené štáty americké. Takže áno, jeho pôsobenie v kontinentálnej armáde bolo dôležité, pretože spočiatku teda pôsobil vo Filadelfii a dostal tam takú úlohu opevniť jednu pevnosť pod Filadelfiou, Billingsport sa to volá, kde v podstate preukázal, že má tie znalosti teoreticko-praktické, aby mohol pomôcť armáde Mladej republiky a v podstate od jary 1777 už priamo pôsobil v radoch kontinentálnej armáde, a to v severnej armáde, ktorú viedol jeden generál, ktorý mu bol potom veľmi, veľmi blízky, a to bol generál Horatio Gates, ktorý sa stal teda blízkym priateľom toho Kosciuška a v podstate s ním šiel aj do tej bitky na sever Spojených štátov amerických, do štátu New York, čo si spomínal, tá bitka pri Saratoge 7. októbra 1777 bola veľmi významná, pretože tam sa podarilo tomuto generálovi Horatio Gatesovi poraziť veľký zbor generála Johna Burgoyna. To bola prvá veľká výhra Američanov v revolúcii, v tom revolučnom boji. A vlastne aj na základe tejto porážky veľkého britského zboru sa vlastne francúzsky kráľovský dvor rozhodol otvorene podporiť Američanov v ich boji za nezávislosť a v podstate podpísali na jar roku 1778 Spojené štáty americké a Francúzsko spojeneckú zmluvu. Kosciuško neskôr pokračoval v tejto činnosti inžinierskej, vojenského inžiniera, opevňoval ďalšie pevnosti, napríklad West Point na rieke Hudson, to dostal tú úlohu priamo od Georgea Washingtona, ktorý bol hlavným veliteľom kontinentálnej armády. Neskôr v rokoch 1781-82 bojoval na tých južných bojiskách v Severnej a Južnej Karolíne, to už bolo pod vedením generála Nathaniela Greena, ktorý bol tiež s ním veľmi spokojný. Takže v podstate tí najvyšší velitelia, pod ktorými Kosciuško slúžil, si ho veľmi vážili, veľmi ho chválili a jednoznačne možné povedať, že to jeho pôsobenie v armáde Spojených štátov amerických bolo úspešné.
On si koniec koncov vyslúžil v podstate aj pozíciu generála americkej armády, do ktorého myslím, že vymenoval možno samotný už George Washington. Získal aj rozsiahle majetky, myslím, že nejak cez 200 hektárov pôdy. Čiže on mal v podstate zabezpečený život v Spojených štátoch, v novo vytvorených Spojených štátoch amerických a mohol v podstate žiť spokojným životom alebo spokojným spôsobom života. On sa napriek tomu rozhodol vrátiť do vlasti. Bol teda tým dôvodom naozaj taký jeho patriotizmus, to presvedčenie, že musí ísť pomôcť vlastnej krajine práve v tom kľúčovom období, teda počas toho zasadania štvorročného snemu, alebo teda veľkého snemu, a teda počas tých kľúčových udalostí, kedy sa rozhodovalo o budúcnosti Polska. Bol tam za tým, povedzme, taký jeho idealizmus, alebo boli tam aj iné dôvody?
Jednoznačne je možné povedať, že Kosciuško bol veľký idealista. Skutočne tie hodnoty, tie idei osvietenstva toho nového ideového prúdu on vyznával úprimne a snažil sa o ich presadenie. Aj preto vlastne šiel z toho Paríža do Spojených štátov amerických, aby bojoval vlastne za slobodu nového národa, ktorý sa tam v priebehu americkej revolúcie konštituoval. Takže skutočne bol idealista, veril tým ideám osvietenstva, toho humanizmu, rovnosti, bol proti absolutizmu, bol tiež proti napríklad náboženstvu, tomu katolicizmu, aké bolo praktizované v tom čase vo väčšej časti Európy. Nebol ateista, veril v existenciu prirodzených síl, nadprirodzenej síly Boha, ale bol deistom. A v podstate, keď sa vrátil do toho Polska, opäť nemal možnosť vstúpiť do vojska, začal hospodáriť na jednom rodinnom majetku. Viac menej sa mu celkom darilo, aj keď sa rozhodol znížiť napríklad tie robotné povinnosti a dávky svojich nevoľníkov. Takže žil skromne.
To muselo zrejme vyvolať aj trošku pobúrenie u susedov, alebo teda u ostatnej šlachty, či už tej drobnejšej, alebo aj tej zámožnejšej šlachty. Bol v tomto smere aj Kosciuszko idealisticky v tom zmysle, že vyznával tie myšlienky určitej rovnosti alebo bratstva ľudí, to znamená aj tie francúzske ideály, ktoré už v tom čase, samozrejme, keď hovoríme o rokoch 1788-89 samozrejme a ďalších rokoch, tak už samozrejme naplno prepukla francúzska revolúcia. Vyznával podobné ideály teda aj Tadeusz Kosciuszko?
Áno, určite, určite áno. V podstate on aj sledoval tú situáciu politickú v Európe, hlavne vo Francúzsku a nakoniec sa mu aj podarilo vlastne získať to miesto v armáde v roku 1789 a to už bolo v čase, keď vlastne zasadal niekoľko mesiacov ten veľký, ten štvoročný reformný snem. Samozrejme sledoval aj tie udalosti vo Varšave. V tom čase, v tom roku 1789-90 už ale pôsobil na Volini a vlastne pri svojej divízii, ktorú viedol. No a v podstate sledoval, čo sa deje vo Varšave. Ten veľký, ten reformný snem skutočne priniesol dôležité právne zmeny. Dokázal vlastne ten snem aj obmedziť tú právomoc šlachty, dokázal zmeniť fungovanie snemu, sejmu, snažil sa napríklad o emancipáciu tých mestských vrstiev, o podporu hospodárstva. Takže naozaj tie reformy boli dosť veľkorysé, boli prepracované a zdalo sa, že Polsko-Litovské kráľovstvo sa vydáva na tú správnu cestu takého vnútorného posilnenia. Na to samozrejme negatívne sledovali okolité mocnosti, najmä teda zase cárovna Katarína II. V Petrohrade. Takže v podstate tam sú aj zárodky tých komplikácií, ktorými malo Polsko-Litovské kráľovstvo prejsť v nasledujúcich rokoch.
Samozrejme, tam sa tá situácia do veľkej miery zopakovala, tak ako pri tom prvom delení Polska. To znamená, že opäť vznikla akási odbojná šlachta, ktorá sa teda zmobilizovala do tentoraz tzv. Targovickej konfederácie, ktorú teda podporila Moskva. Až to teda opäť, samozrejme, skratkovito povedané, opäť skončilo ďalším delením Polska a otrhnutím ďalších území. Kosciuszko už v tomto ohľade teda pri bojoch priamo s intervenčnou ruskou armádou už teda hral dôležitú vojenskú úlohu alebo dôležitú vojenskú veliteľskú pozíciu polskej armáde. Dá sa povedať, že sa s ním už počítalo ako teda s tým hrdinom americkej vojny za nezávislosť, teda, že už mal v Polsku v tom čase nespochybniteľné renome a v podstate sa od začiatku stával do takej veliteľskej alebo kľúčovej pozície pri tých obranných bojoch.
Kosciuszko bol veľmi populárny. Po tom návrate zo Spojených štátov amerických, hoci žil na vidieku, opäť tam na tých východných hraniciach kráľovstva, bol veľmi populárny, niekoľkokrát aj prišiel do Varšavy, takže stretával sa s významnými osobnosťami, vedelo sa o tom jeho pôsobení v Amerike. Na podstate, keď už bol v kráľovskej armáde od roku 1789, naozaj stál veľmi vysoko, velil ako generálmajor jednej celej divízii. Takže potom v tej vojne s Rusmi v roku 1792 zohral významnú úlohu. Tam boli také dve veľké bitky. V júni 1792 bitka pri Želenciach, kde porazila polská armáda Rusov, ale bohužiaľ o mesiac neskôr pri Dubienke na rieke Bug, tam už v podstate práve ten Kosciuszkov oddiel alebo to vojsko vedené ním utrpelo porážku. A navyše v tom čase sa samotný kráľ Stanislav August Poniatovský pridal na stranu tej Targovickej konfederácie tých vlastne šlachticov, magnátov, ktorí boli proti tým reformám, ktoré schválil ten veľký reformný snem. To bolo veľké sklamanie a vlastne po tomto rozčarovaní Kosciuszko aj odchádza do emigrácie, do zahraničia, konkrétne do Saska a v podstate sa vytvárajú také sprisahanecké zoskupenia aj v tom Sasku, ale aj vo Varšave, ktoré uvažujú o vlastne zmenení tej situácie a to najmä po roku 1993, keď vlastne došlo k tomu druhému deleniu Polska.
To je samozrejme tá najdôležitejšia kapitola v živote Tadeuša Kosciušku, predovšetkým keď hovoríme o, aj o tzv. Kosciuškovskom povstaní alebo insurekcia kosciuškovská, ako je to v poľskej terminológii zaznamenané. On sa v podstate postavil po prípravách na toto povstanie alebo po tej konšpiračnej príprave na toto vystúpenie národa, predovšetkým voči Rusku a cárovnej Kataríne II. On sa postavil do pozície akéhosi tzv. Náčelníka povstania alebo náčelníka šili zbrojné alebo teda ozbrojených síl národa. O akú pozíciu teda konkrétne išlo? Išlo v mnohých smeroch povedzme až o takú diktatúrskú vojenskú pozíciu?
No, dá sa to tak povedať. V prvom rade to naozaj vyplýva z toho rešpektovania jeho skúseností, jeho znalostí, jeho postavenia v armáde. Čiže aj v tej emigrácii v Sasku on bol teda veľmi, veľmi rešpektovaný. Bol rešpektovaný v zahraničí, pretože napríklad prvú polovicu roku 1793 on strávil v Paríži, kde sa snažil vyjednávať vlastne tedajšou revolučnou vládou, vládou konventu o podpore Francúzska pre pripravované povstanie proti najmä teda Rusku. Táto aktivita nedopadla úspešne. Konvent v podstate riešil početné problémy, zložitú situáciu v samotnom Francúzsku a nemohol budúce teda poľské povstanie podporiť. Kosciuško bol naozaj rešpektovaný a v podstate od polovice roku 1993 sa s ním už rátalo ako s vodcom, vojenským vodcom tých povstaleckých síl. V podstate tie sprisahanecké združenia, či už to bolo to varšavské alebo to v Drážďanoch, sa zhodlo na tom, že keď bude tá situácia prajná, Kosciuško sa postaví na čelo tých ozbrojených síl a vystúpi v podstate ako rešpektovaný vodca proti teda najmä ruskej armáde. Skutočne to druhé delenie Poľska to zaskočilo aj tých nepriateľov panovníka, nepriateľov reforiem, teda stúpencov Targovickej konfederácie, takže tam už tá nespokojnosť s tým osudom Poľska bola veľká a zdalo sa, že to povstanie bude mať naozaj širokú podporu. Kosciuško už koncom roku 1793 skúmal priamo na poľskom území tú možnosť, či sú pripravené vojenské oddiely, či sú pripravené zásoby, či je vlastne vytvorená správna atmosféra na vyvolanie povstania, ale vtedy zhodnotil, že ešte nie a tak sa vlastne začiatok posunul až na rok 1794.
Ono koniec koncov aj to povstanie prišlo o trochu skôr, než asi sám Kosciuško počítal, aspoň teda podľa jeho slov, on sa tak najrýchlo vlastne musel z tej emigrácie vrátiť rýchlo späť do Poľska a tam je samozrejme tá slávna prísaha na Krakovskom rinku v roku 1794 v marci tohto roku, kedy teda prísaha vernosť a krajine a národu a tak ďalej. Napriek tomu to povstanie trvalo zhruba len nejakého pol roka. Bolo od začiatku odsúdené na neúspech, alebo priniesol Kosciuško aj do tých ozbrojených síl, aj do toho zápasu, povedzme aj nejaké nové vojenské prístupy, nové vojenské taktiky, ktoré aj tej intervenčnej ruskej armáde dali zabrať.
Áno, začnem tak zo začiatku, ako sa to povstanie teda začalo. Skutočne vybuchlo trošku predčasne alebo nečakanie už teda v prvej polovici marca roku 1994. V podstate išlo o to, že sa tí ruskí velitelia vojenskí, ruská armáda snažila čo najviac zredukovať tú poľskú kráľovskú armádu. No a v podstate jeden z veliteľov odmietol redukovať to mužstvo svojej jednotky a v podstate tým ako keby vybuchla tá situácia vo vojsku do neposlušnosti. Kosciuško sa o tom v Sasku rýchlo dozvedel a teda vrátil sa narýchlo do Krakova, kde skutočne 24. marca prisahal na tom hlavnom námestí na rinku národu, že sa teda ujíma velenia tých národných ozbrojených síl ako najvyšší vodca a bude sa snažiť o znovu dobitie slobody aj obnovenie hraníc Poľska pred roku 1772. Skutočne bol takým najvyšším veliteľom toho vojska, mal výrazné právomoci, mal v rukách, dá sa povedať, výkonnú a súdnu moc, a to až vlastne do mája 1794, kedy bola vytvorená najvyššia národná rada, čiže už taký kvázi vládny orgán. No ale jemu bola zverená najmä tá rýchlo sa tvoriaca povstalecká armáda, ktorú teda naozaj Kosciuszko do istej miery tvoril aj na základe tých skúseností, ktoré mal s bojou v severoamerických kolóniách alebo v Spojených štátoch amerických. Napríklad veľkú úlohu on prikladal tým milíciám, ale v poľskom prostredí teda v úvodzovkách milíciám, čiže roľníkom, ktorých teda naverboval do svojej povstaleckej armády, ktorí naozaj boli ozbrojení pracovnými nástrojmi, hlavne teda kosami, podľa toho o nej dostali ten názov kosinieri, alebo kosci v preklade. A potom aj tá taktika tej partizanskej vojny, áno, že bojovať s nepriateľom skryto, áno, v lesoch, prepadávať tie oddiely zo zálohy, využívať výhody terénu, vybudoval napríklad taký oddiel ostrostrelcov, čo pripomína tých amerických riflemanov v americkej revolúcii. Takže skutočne tie jeho skúsenosti s bojov v americkej revolúcii sa snažil uplatniť aj v boji proti najmä teda ruskej, ale aj pruskej intervenčnej armáde. Ostre kosy naše vystarčal na trutke, Európe palaše.
Z počiatku tie boje vyzerali nádejne, najmä keď hovoríme o bitke pri Raclaviciach, kde práve tí kosci pomerne nečakane porazili ruskú armádu, ale nakoniec asi celé to povstanie ukončila predovšetkým tá nešťastná udalosť, že samotný Kosciuszko v bitke pri Matejoviciach, myslím, že bol zranený a padol do ruského zajatia. Inými slovami, padlo to celé práve na Tadeušovi Kosciuszkovi.
No áno, tých porážok tam bolo viac, už napríklad v júni v jednej bitke pri Ščekočinách tiež vlastne to povstalecké vojsko bolo porazené, ale stálo oproti dvojnásobnej prevahe rusko-pruského vojska. Aj vtedy Kosciuszko udatne bojoval, v prvých líniách boli pod ním zastrelené dva kone, ale napríklad v lete roku 1794 sa úspešne podarilo brániť Varšavu, áno, pred ruským a potom pruským vojskom. Takže tá situácia ešte nevyzerala v lete 1794 tak zle, ale naozaj tá bitka pri Mačajoviciach v októbri 1994, kedy bol Kosciuszko zranený, ťažko zranený, spadol z koňa, kozáci ho tam zranili s tými svojimi pikami, tak táto udalosť, to, že sa dostal do zajatia, bola vnímaná skutočne ako koniec povstania. Hoci v jednom pamätníku je zapísané, že Kosciuszko, keď padal z koňa, tak zakričal Finis Polónie, že to je koniec Polska, to asi nie je pravda. Ale skutočne tá jeho osoba, ten symbol jeho osobnosti, ktorá stála na čele tých povstaleckých vojsk, viedla tých ľudí do boja. A keď už teda Kosciuszko bol uväznený Rusmi, tak to povstanie rýchlo doháralo. Ešte o dva dní neskôr, 12. oktobra myslím, tá najvyššia národná rada vyhlásila nového najvyššieho náčelníka toho vojska, Tomáša Vavreckého. Ale v podstate on už nemal tú charizmu ako Kosciuszko a naozaj v októbri a novembri tie jednotlivé ohniská povstania dohárali. No a takú definitívnu bodku tomuto povstaniu dal vlastne pád Varšavy v novembri 1794, ktorú teda obliehalo ruské vojsko pod vedením generála Suvorova. A bohužiaľ teda aj ten pád Varšavy dokázal, že tá ruská armáda bojovala veľmi brutálne. Došlo tam k vlastne vybitiu civilného obyvateľstva. 10 až 20 tisíc civilných obetí vlastne prinieslo toto dobitie Varšavy a to už bol skutočný pád Polska, ktorý bol vlastne spečatený tretím delením v roku 1795, ktoré vlastne Polsko-Litovské kráľovstvo vymazalo z mapy Európy.
No, ten tragický záver sa trošku aj premietol do života samotného Tadeuša Kosciuszku, ktorý v podstate bol zajatý a uväznený, myslím, že v Petropavlovskej pevnosti v Petrohrade. Za to, teda, aby sa dostal na slobodu, ako keby musel podstúpiť takú nejakú osobnú daň a síce podpísať alebo teda prisahať ako keby vernosť alebo oddanosť novému ruskému panovníkovi. Samozrejme, tá cena bola aj tá, teda, že mohlo ísť na slobodu ďalších 20 tisíc poľských zajatcov. Bola to cesta ako keby pre Tadeuša Kosciuszku jednak von na slobodu, ale aj teda určitá osobná obeta, ktorú teda musel podstúpiť.
On bol spočiatku teda väznený v Petropavlovskej pevnosti, to ešte bolo za života Kataríny, II. Ale po jej smrti koncom roku 96 jej syn, cár Pavol, aj z takej nenávisti voči matke, snažil sa robiť všetko inak ako ona, tak vlastne navštívil Kosciuška, ale už nie v tej pevnosti. On bol vlastne prenesený do paláca, myslím, Grigória Orlova, aby sa zotavil z tých svojich zranení, pretože naozaj ten jeho stav bol veľmi vážny. Sú aj indície, že on sa snažil v tom väzení, ešte keď bol v pevnosti, vlastne sa vyhľadovať k smrti a tak vlastne zomrieť. Takže bol na tom zdravotne veľmi zle, ale tento cár Pavol ho teda prepustil naozaj s tou podmienkou, že mu zloží, tak ako aj tí ďalší prepustení príslušníci povstania, ktorí boli v ruskom zajatí, že mu zložia prísahu vernosti. Čiže Kosciuško to spravil, musel spraviť, aby sa na tú slobodu dostal. Neskôr ale vyhlasoval, keď už bol v západnej Európe, tak že to urobil naozaj len z donútenia, len preto, aby sa dostal na tú slobodu. Cár Pavol teda dodržal to slovo, prepustil aj tie tisíce väznených Poliakov, no ale v podstate na tom stave, v akom sa to rozložené Poľsko nachádzalo, nič nezmenil. Kosciuško teda odišiel do Británie, chvíľu pobudol v Londýne v Bristole a odtiaľ sa potom presunul do Spojených štátov amerických, kde vlastne vykonal takú pompéznu cestu po niektorých tých významných mestách a stretol sa s viacerými tými najvýznamnejšími predstaviteľmi, ktorí mu naozaj prejavovali úctu, pretože skutočne ten jeho príspevok k získaniu nezávislosti USA bol veľký. Stretol sa tam s Washingtonom, zoznámil sa s Thomasom Jeffersonom, ktorý sa stal takým jeho veľkým priateľom, spolu si potom roky písali listy, takže triumfálne ho tam v Spojených štátoch amerických oslavovali.
Ten jeho život samozrejme ešte chvíľočku pokračoval a teda v podstate neustále nejakým spôsobom sa snažil o oslobodenie vlastného národa. Bolo by to samozrejme na samostatné rozprávanie, ale dá sa povedať, že už po práve tomto neúspešnom povstaní jednoducho tie nádeje aj pre samotného Tadeuša Kosciušku jednoducho čoraz viac opadali a jednoducho proste nevidel východisko z tej situácie. Bol jednoducho uzrozumený s tým, že zvyšok života strávi v emigrácii.
To sa javilo ako veľmi, veľmi pravdepodobné. On sa potom z tej Ameriky vrátil späť do Francúzska, pôsobil alebo žil v Paríži a neskôr teda v takej menšej lokalite pod mestom Paríž. Sledoval tú francúzskú vnútornú politiku, sledoval najmä osud toho republikánskeho generála Napoleona Bonaparta, ktorý využil aj vlastne pomoc tých poľských legiónov, poľských légií, ktoré sa tvorili na území Francúzska a potom severného Talianska a vlastne pomáhali Napoleonovi v boji proti najmä teda Habsburskej ríši a iným krajinám. Ale Kosciuško mal veľmi, veľmi dobrý odhad ľudí, taký cit pre ten vývoj udalostí budúcnosti. On sa s tým Napoleonom aj stretol a veľmi rýchlo pochopil, že Napoleon sleduje svoje vlastné záujmy. Nechcem povedať, že egoistické, ale mal teda tú predstavu jednak porážky tých nepriateľských mocností a potom rozširovania aj hraníc, aj vplyvu Francúzska. Čiže od neho nečakal nejaký záujem o obnovenie Poľska. Hoci Napoleon napokon v istej forme tú obnovu Poľska priniesol, vzniklo to veľkovojvodstvo varšavské, ale Kosciuško si napríklad želal, aby Napoleon úplne obnovil Poľsko-Litovské kráľovstvo v tých hraniciach spred roku 1772. To Napoleon nebol ochotný urobiť. Neskôr zase vkladal Kosciuško nádeje do ruského cára Alexandra I., ktorý javil také sklony k liberalizmu, k oslobodeniu aj vlastného ruského národa, ale aj k oslobodeniu Poliakov. Ale v podstate aj tu sa sklamal, keď vlastne Alexander I. na čele ruských vojsk vstúpil do Paríža po porážke Napoleona, stretol sa s ním a tiež veľmi rýchlo pochopil, že Alexander I. nebude mať chuť alebo aj odvahu, odhodlanie realizovať tie svoje liberálne predstavy a návrhy. A tak to aj bolo skutočne. On síce obnovil poľské kongresové kráľovstvo, po teda rokovaniach na Viedenskom kongrese, ale to sa stalo vlastne pevnou súčasťou Ruskej ríše.
Tadeusz Kosciuszko dožil v exíle, dožil konkrétne vo švajčiarskom mestečku Solothurn, potom ako bol pochovaný v tom Švajčiarsku, tak neskôr jeho ostatky boli prenesené do Polska, bolo samostatne pochované jeho ostatky na Vavelskej katedrále v Krakove. Dokazuje to tú jeho výnimočnú pozíciu?
Áno, určite áno. Bol aj v tom Francúzsku a neskôr teda v tom švajčiarskom exíle. Bol rešpektovaný, bol navštevovaný napríklad veľa ľudí, ktorí prechádzali tým mestom Solothurn, alebo Soler po francúzsky, tak ho chcelo vidieť, navštevovali ho, písali mu listy a keď teda zomrel 15. októbra 1817, tak veľmi rýchlo v podstate tá poľská šlachta, inteligencia, ľudia, ktorí si Kosciuszka vážili, sa snažili o prenesenie týchto pozostatkov do Polska, konkrétne teda do Krakova, na Vavel. A skutočne to jeho telo, tie pozostatky boli uložené medzi vlastne poľských kráľov. Áno? Čiže to vlastne jednoznačne potvrdzuje tú úctu, ten rešpekt, ktoré mali mnohí Poliaci voči Kosciuszkovi. Skutočne jeho pamiatka bola ctená, mnohí aj neskorší velitelia povstaní v Polsku boli obdivovateľmi Kosciuszka, snažili sa aj do istej miery aplikovať tie jeho návrhy, jeho usmernenia v oblasti vojenskej, aby mohli úspešne zrealizovať svoje povstania. V podstate sa vytvoril až taký kult Kosciuszka a naozaj patrí nielen asi v Polsku, ale dá sa povedať v Európe a vo svete k najpopulárnejším Poliakom, možno vedľa maršála Pilsudského a pápeža Jana Pavla II. K tým trom najvýznamnejším Poliakom. Veľa ľudí ho pozná práve teda buď z pôsobenia z USA, alebo z toho boja proti ruskej nadvláde v Poľsku.
Táto jeho povstalecká história sa stala aj takým základom neskoršieho povstaleckého príbehu poľského národa po celé 19. storočie, čo už by bolo samozrejme na samostatné rozprávanie, ale o živote a legende Tadeusza Kosciuszku som sa porozprával s Patrikom Kunecom. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku SME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.